Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu.
Și cu Denisa Dogaru, dacă vorbim cu actrița, sau Denisa Serghei, dacă vorbim cu doamna, și Crista Bilciu. Rămăsesem la momentul la care ne spunea Crista foarte așa în forță și foarte înfoiată despre pile.
Da, ziceam că nu cred în pile, dar de fapt vreau să rectific. Știu că există pile, dar nu cred că situația e așa de gravă. Adică cred că pe lângă cei care au pile, cei care chiar sunt buni și cred în ei, reușesc. Adică nu cred în ratare. Cred că ratarea este o chestiune personală. Cred că oricând poți să hotărăști să mergi din nou înainte, și chiar nu contează că alții cu pile au și ei un loc acolo. Eu cred foarte mult în faptul că trebuie doar să îți urmezi tu drumul tău.
Denisa, te rog.
Despre pile?
Despre ce simți tu nevoia să completezi în toată această poveste?
Da, mie personal nu mi s-a cerut niciodată să fac vreun compromis. Într-adevăr, cred că dacă nu ești dispus să faci niște compromisuri, nici nu ți se propune. Adică trebuie să fii cumva în gașca potrivită sau habar n-am. Să...
Acum vorbești nu despre pile, ci despre...
Nu vorbeam de pile?
Da, ești...
N-am băut destul la cafea? Ideea e că mie pila mi se pare un compromis. Adică te duci, nu? Și plătești pe cineva ca să dea o șansă în plus la un concurs sau undeva.
Nu, pila înseamnă că cineva cunoaște pe cineva și dă un telefon pentru tine și așa.
Da, cred că sunt forme și forme până la urmă, nu?
Eu cred că pilele funcționează până la un anumit nivel, pentru că eu cred că oamenii cu adevărat valoroși...
Da,
bă,
cel mai de sus, așa, adică.
Nu e adevărat. De exemplu, lumea mă întreabă cum am ajuns eu să ucenicesc la domnul Purcărete. Păi cum am ajuns? Mi-am dorit foarte tare, am elaborat diverse strategii și cea care a funcționat a fost următoarea. Era Festivalul Național de Teatru, domnul Purcărete ținea o conferință la UNATC. Eu m-am dus la conferință, l-am văzut pe domnul Purcărete, am văzut cât de deschis este și cât de uman este, m-am dus la el și am spus: bună ziua, eu sunt Crista Bilciu și mi-aș dori să fiu ucenicul dumneavoastră. Exact așa, adică oricât cât de infantil sunt acum. Așa i-am zis, s-a uitat la mine, așa, am mustăcit un pic și a zis: măi, zice, uite, eu nu sunt șef de tarla acolo, că eu un director de teatru care m-a angajat și pe mine să-i fac un proiect. Dacă tu îl convingi pe director de teatru respectiv să te primească, eu te primesc cu drag să-mi vezi pe lângă mine. Și așa, pur și simplu, adică am fost destul de țăcănită ca să cred că mă duc la domnul Purcărete și el o să zică: bine, vino. Și așa s-a întâmplat. Și țin minte când am ajuns la Craiova cu o valiză, l-am salutat pe domnul director, care era domnul Cornișteanu, am intrat în sala de repetiții, domnul Purcărete s-a uitat. Eram sigură că în jurul lui Purcărete sunt o grămadă de studenți la regie, de regizori mici care vor să învețe de la el. Nu era nimeni, era doar dumnealui. S-a uitat așa la mine, mi-a zis: a, da, cred că știu cine ești. Și atât. Și nu mi-a mai adresat niciun cuvânt câteva zile, cred că o săptămână. Așa, eu am stat o săptămână cu valiza nedesfăcută în... Dormeam în teatru, mi-au dat o cămăruță în teatru. Ei, și am stat cu valiza nedesfăcută, fiindcă eram sigură că Purcărete crede că sunt pila lui Cornișteanu, Cornișteanu crede că sunt pila lui Purcărete și când o să vorbească între ei, o să mă trimit acasă. Cum adică am venit eu? Dar n-a fost vorba. Oamenii chiar m-au lăsat să vin, să învăț. Dacă eu am fost așa de nebună să vin să stau 3 luni, să locuiesc într-un teatru lângă scenă, doar ca să învăț de la Purcărete, mi-a zis: vină, fată. Și așa asta zic, că lumea își zice: a, sigur e cu pile, sigur ți s-a cerut să faci nu știu ce, știi cum se zice la noi, proba canapelei, nu știu ce, dar nu, unor lucrurile sunt atât de simple. Trebuie numai să ai curaj.
Asta-i. Iată.
Ok, Laurențiu spune așa: avem și noi la Brăila o trupă de teatru compusă din nevăzători. Am pus în scenă piesa de teatru Țara lui Gufi de Matei Vișniec.
Ce frumos!
Felicitări și la cât mai multe astfel de realizări. Ilia, se câștigă bani din teatru? Se poate trăi decent din teatru în România? Teatrul mai are viitor în viața de zi cu zi? Uite, 3 întrebări în 2 rânduri jumătate. Se câștigă bani din teatru?
Se câștigă bani din teatru dacă ești dacă ești un nume, dacă ești un nume, ești plătit bine în teatru. Ca regizor, zic, că actorii sunt angajați și au salariu. Regizorii au onorariu...
Depinde, sau proiecte extraordinar de bine plătite. Pot avea.
Da, în general, acum suntem într-o perioadă în care colaboratorii nu o prea duc bine, pentru că de când s-au murit salariile, nu mai sunt bani de producție și de colaborări și s-a cam terminat cu colaborările.
Și se taie de unde se poate.
Da. Dar dacă numele tău e deja un brand, atunci da, se poate trăi bine din teatru. Dacă, în schimb, faci teatru independent, nu se poate trăi bine din teatru. Adică poți să... Unor îți ies bani de o bere, atâta. În niciun caz nu plătești chirie din asta. Dar partea bună este că atunci când faci teatru independent și ești la început, în primii, să zicem, 3-4 ani, îți dorești să faci și îți dorești să schimbi lumea și îți dorești să te exprimi și nu contează așa de tare. Și eu țin minte că lucram noaptea, lucram în weekend-uri, traduceam ca să pot să fac teatru.
Vasile,
deci, în concluzie, nu prea ies.
Da, și de vreo 3 ani cât că trăiesc din teatru numai. Înainte făceam traducere, am predat.
Vasile ne salută din Cehia, mulțumim că ne sunteți alături. Fetele, o să vă contactez apropo de întrebarea lansată de dumneavoastră sau invitația. Janeta, băiatul meu a terminat anul acesta liceul și a depus dosarul la 5 universități, 4 cu specifică biologie, chimie, intens. Iar a cincea, dorința lui la arte teatrale și cinematografice. A fost admis la 4, printre care și la arte teatrale și cinematografie, deoarece primul răspuns pozitiv l-a primit de la Facultatea de Farmacie și Chimie Alimentară, s-a înmatriculat aici, fără să se gândească, poate, că va mai primi un răspuns pozitiv de la film și teatru. Noi suntem în Frankfurt. În Germania sunt foarte mulți actori buni care între două filme primesc ajutor social și nu este o rușine. O spun public fără să ezite.
Eu cred că oricând, dacă își dă seama că trebuie de fapt să ia în altă direcție, trebuie numai să se ducă în direcția cealaltă. Adică nu... Mi s-a întâmplat să aud povești de genul acesta venind în București, mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu era artistă. Adică, odată am luat un taxi și taximetristul mi-a povestit. Eu aveam așa de mult talent când eram tânăr. Odată l-am dus pe Florin Piersic cu mașina și mi-a spus, vai ce talentat ești, dă la teatru. Dar până la urmă n-am dat la teatru. Sau după aia era o fată care vindea cercei la o tarabă undeva lângă Teatrul Național și aia îmi spunea, vai, păi eu am vrut să mă fac actriță. Și în fine, și toată lumea din jurul meu ar fi vrut să facă teatru, dar cumva n-au făcut teatru și eu zic, și ce rău le părea. Și eu zic, dar de ce nu faci acum? Acum? Păi acum am 30 de ani, acum am făcut deja o facultate. Sau... Și eu nu înțelegeam, măi, stai un pic. Adică, și băiatul acesta, dacă face farmacie sau ce a ales el să facă și își dă seama la un moment dat, după un an sau după ce termină, că vrea să facă teatru, păi nu are decât să facă teatru. Adică asta vreau să spun, că nu cred în ratare de fapt. Cred că în momentul în care îți dai seama că trebuie să iei în altă direcție, te duci în altă direcție și gata. Nu e nicio problemă.
Completări, Denisa, te rog.
Apropo de băiatul cu farmacia sau?
Nu, măi, apropo de faptul că dacă pornești într-o direcție, poți sau nu să te redirecționezi,
da,
pe urmă?
Poți să te redirecționezi. Eu am făcut asta, am terminat administrație publică, m-am redirecționat, dar a fost foarte greu. Adică nu e chiar așa. Mie nu mi se pare că e mai bine să te gândești de la început. Eu a trebuit să plătesc cu facultatea de teatru,
că
era a doua facultate. Și a fost un pic dificil.
Uite, revine Daniela. Ba, rolul luat pe pile, între ghilimele, mă refer la faptul de a obține un rol doar pentru simplul fapt că ești o minoritate, negru, indian, asiatic, etc. Asta dacă nu este o pilă artificială, să-i spun așa, atunci ce este? Locuiesc în Statele Unite de peste 18 ani. America nu mai face filme bune doar pentru simplul fapt că sunt prea politically correct și asta se reflectă și în teatru, bineînțeles. Un bun exemplu, Romeo și Julieta, rolul Julietei a fost dat unei fete de culoare, iar o altă piesă de teatru rusească, Natasha Pierre at the Great Comet, of 1912, piesă europeană și unde acțiunea are loc în Rusia, rolul lui Pierre a fost dat unui american de culoare doar pentru că era de culoare, iar piesa de teatru s-a închis după doar câteva luni scurte. Cu tot respectul față de fete, locuiesc aici, deci cunosc și observ 100% ce se întâmplă. Am spus-o de mai multe ori, a existat o perioadă foarte lungă în care toate filmele de la Hollywood, în afară, mă rog, să zicem, celor câteva realizate de monștri sacri sau ale independenților, aveau legătură cu femeile puternice și de carieră și care își construiau o viață proprie. Bărbatul era acasă, creștea copilul, în timp ce doamna se ducea pe o carieră fabuloasă. A urmat o altă epocă pe care o lăsăm, nu o comentăm acum, iar acum trăim în acea epocă în care minoritățile sexuale sunt prezente peste tot și ne coordonează întreaga existență și nu mai vezi un film că e vorba de HBO Go, de Netflix sau mai știu eu de ce altceva, dacă nu include măcar tangențial, ca să fiu politicos, un astfel de aspect. E o dictatură a minorității până la urmă, pentru că de acolo vin banii, bănesc. Asta se plătește și...
Da, e în trend, așa e. E o modă.
Eu nu știu, adică discriminarea pozitivă poate nu e neapărat un lucru corect, dar e un lucru necesar totuși. Apropo de de filmele cu femeile puternice, eu am crescut în Târgu Mureș și toată lumea s-a aștepta ca pe la 25 de ani să mă mărit și să fac copii și cam atâta. Ori eu am făcut o facultate de litere, pe urmă am făcut o facultate de teatru, pe urmă am făcut două masterate, pe urmă am plecat să mă fac regizor de teatru și când m-am întors în orașelul meu natal într-o vacanță și eram foarte încântată că avusesem un spectacol cu sala plină în București, cineva m-a întrebat, da, dar te-ai măritat? Nu. Știam eu că e ceva, știam! Mi s-a zis. Și vreau să spun că pe mine m-au ajutat foarte mult aceste modele de femei puternice, pentru că mentalitatea orășelului mic de provincie apăsa pe creierii mei. Aveam o prietenă care era artistă, dar toată lumea spune că e nebună. Ea nu era nebună, era o femeie de 40 de ani care mergea pe stradă și în loc să vadă verde în iarbă, vedea 10 nuanțe de verde și le știa pe toate după nume și mi le arăta și mă învăța și lumea se uita la ea și zicea, asta e nebună? Nu era nebună, era pictoriță și credea în asta. Adică și atunci cumva eu nu mă pot supăra acum că într-adevăr este un moment în care sunt încurajate minoritățile sexuale. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi spună cineva, eu am lucrat și în teatru de stat, sper să lucrez și de acum încolo mult, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să mi se spună pune și un o bisexuală, pune și un homosexual că ne trebuie, nu. Adică
păi încă n-a ajuns la noi, stai un pic, noi suntem vreo 10 ani, avem un beat down așa, până ajunge la noi mai durează un pic.
Eu zic că n-are rost să intrăm în panică pentru robul de sare.
Iar în film se întâmplă, a început să se întâmple asta și la noi. Adică filmul e un pic mai...
Da, a ajuns.
Sincronizat cu ce se întâmplă în exterior.
Adică chiar crezi că dacă un film bun, e un film bun cu... un film foarte bun, cu heterosexuali albi, nu are succes numai de-aia pentru că nu conține...
Are mult mai puține șanse să prindă.
Să ajungă la public. Pentru că dacă sunt două proiecte care pot fi finanțate și unul e cu doi heterosexuali albi și unul e cu... ceva minorități sexuale, va avea prioritate acel proiect.
Nu e nimic, până plutești așa înapoi pe pământ realitatea noastră, hai să vedem ce ne mai scriu ascultătorii noștri, vă mulțumim că ne sunteți alături. Daniela, un punct de vedere al valorilor din Statele Unite a decăzut punct de vedere al valorilor Statele Unite au decăzut enorm. Dacă au ajuns actorii celebri chiar foarte buni să facă filme foarte proaste, atunci una nu mai merg la cinema de mult și mulți alții nu de alta, dar este foarte scump și nu merită. Din punct de vedere al feminismului, SUA versus România este o diferență de la cer la pământ. Vă rog, nu le comparați. În România avem nevoie de feministe, însă SUA nu este cazul, așa, pentru că bărbații și femeile au drepturi egale, iar cu promovarea LGBT și alții ciudați este o agendă politică și nu produce dolari absolut deloc, vă garantez. Este părerea ascultătoarei noastre.
Okay.
Ilia, care este ocrotitorul vostru spiritual al actorilor de teatru din frumoasa și minunata Românie?
Ocrotitorul spiritual.
Care e ocrotitorul nostru spiritual?
Da, uite, vă întreabă Ilia. Eu n-aș ști ce să răspund la această întrebare.
Al oamenilor de teatru?
Ca un fel de sfânt, așa cum ar veni, nu?
Nu știu, habar n-am, nu știu, asta este sfântul întrebarea.
Nicodim, al nostru e Sfântul Nicodim de la Huși, dar momentan.
Am înțeles, acela despre care ne-ați spus, dar nu ne-ați spus.
Da, v-am spus, dar nu v-am spus.
Foarte,
da,
foarte
să...
multe. Așteptăm mai întâi invitațiile la festivaluri,
da,
și tot periplu vizionat de Crista și construit acolo. Bine, Denisa, știu că lucrezi cu cei mici. Povestește-ne,
da,
puțin despre acest aspect, pentru că e un capitol aparte, e o asumare, e un risc, e un curaj, pentru că îi inspir, poate să se ducă într-o anumită direcție. Te rog, dezvoltă.
Un curaj, da, acum îl percep așa. Când m-am apucat eu de lucrat cu copii, a fost cumva o opțiune de a-mi plăti chiria, apropo de... Na. Până când urma să lovească succesul și să îmi plătesc chiria din teatru, am făcut animații, așa, am început să lucrez cu copii. Înainte să termin facultatea de teatru, nu aveam nicio legătură la nivelul că nu știam cum pot să port o discuție cu un copil. Nu era și teamă un pic așa să intru, pentru că pe de-o parte îmi dădeam seama că e o altă ființă umană care nu este limitată, nu are, deci are niște capacități intelectuale cu care, dar nu poți să vorbești nici de la egal la egal, ca de la adult la adult, nu poți nici să-l tratezi de sus și atunci cum comunici? Pentru mine era foarte ciudat așa și atunci evitam. După ce am început să fac animație, fiind în costum de Minnie Mouse, de prințesă, de ce mai știu eu, cumva o parte din problemă se ducea, pentru că na, cei mici erau foarte deschiși și cumva de la ei am învățat să comunic cu ei. Ei au fost cei care cumva au venit către mine. Și între timp am găsit o cale de mijloc, așa, de respect pentru cine sunt, pentru ființele lor, așa, pe de-o parte, dar pe de-altă parte și de am asumat faptul că eu sunt adult și că pot să-i îndrum într-o anumită direcție. În ce privește cursurile pe care le țin acum, am ajuns în timp să-mi placă foarte tare să fac asta, să-mi dau seama că pe mine mă ajută să fiu prezentă, să-mi dau seama cine sunt, pentru că te pun în niște situații atât de neașteptate încât reacționezi așa cum ești. Nu prea ai cum să fii pregătit pentru ce-ți vor spune sau ce vor face sau... Și atunci cumva îți dai seama până unde ești. Și a început să-mi placă treaba asta. Și așa m-am dus să fac masteratul și mi-am conturat o idee despre ce ar trebui să însemne cursurile de teatru. Acum, cursurile de teatru se pot face în foarte multe feluri și cu multe scopuri. Eu merg în direcția dezvoltării creativității. Acum, așa am pornit, cu ideea că dezvolt creativitatea. Ei, de fapt, sunt atât de creativi încât n-ai ce să dezvolți, dar pot să consolidezi, cumva să le pui în valoare ideile. Și asta încerc să fac la cursurile mele, să preiau de la ei lucrurile inedite și să le pun într-un spectacol, să valorific cumva ceea ce au deja, consolidând cumva gândirea asta laterală pe care adulții nu o mai au, pentru că noi am fost învățați la școală că toate sunt fiecare în sărtărașul lui, biologia în sărtărașul ei, chimia în a ei și tot așa. Cei mici încă nu au, la ei așa toate se leagă, toate au importanță, toate sunt de valmă și de aia și reușesc să facă niște conexiuni pe care noi nu le mai putem face. Și noi, ca să ajungem să mai avem creativitatea pe care o au ei, ar trebui să facem cursuri de gândire laterală, de workshop-uri, să ne aducem aminte. Ei deja au chestia asta și cred că ar fi foarte tare să fie încurajată și asta. Pe lângă faptul că e bună sistematizare, e bună și gândirea aia în care să le poți, să știi de unde le iei, e important să nu te limitezi la asta. Pentru că de multe ori spun, nu așa, nu desenezi așa, în contur. Nu îți dai tu voie să... Totul trebuie să fie... nu totul trebuie să fie, pentru că noi acum mai pregătim pe cei mici pentru o lume care nu știm cum va arăta. Și atunci cred că e mult mai interesant ca ei să fie pregătiți pentru orice ar veni și să fie cât mai încurajați ca ideile lor să fie puse în valoare.
Crista, ai avut astfel de experiențe?
Da. Eu am terminat de fapt liceu pedagogic și pe urmă am predat. Am predat și la grăziniță, am făcut teatru cu copiii. Și mie mi s-a părut extraordinar felul în care ei erau atât de creativi, atât de sinceri, de deschiși. Eu îmi doresc acum când lucrez cu un actor să regăsesc curajul ăla.
Da, inconștiența
aia. Inconștiența
aia. Să se arunce, da, da, da.
Știu că cineva ne dădea odată un exemplu, cum trebuie să fie un actor perfect. Ci că un actor perfect îi spui, stai în limbă. Și el zice, nu-mi iese, pot să... Aveți o altă variantă, dar prima dată încearcă. Asta era... Și copiii exact așa erau. Orice, se aruncau. Așa când lucrez cu un actor, îi propui ceva un pic... care nu e pe autostrada aia bătătorită, vezi cum îți opune rezistență. În fine, asta mi se părea extraordinar, da, la copii.
Că, da. Pentru că noi știm clar că aia nu se poate și aia se poate. Iar noi știm clar mici, că nu știu.
Și noi știm că lucrurile se fac într-un anume fel. Or, nu e așa.
Uite, ne spune Janeta, am aflat. Pe 14-12, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Mucenic Filimon, ocrotitorul actorilor.
Okay. Serios?
Deci,
am auzit de asta.
Să-l sun și eu pe maestru Tudorel Filimon să-i spun la mulți ani cu această ocazie și să-l rog să ne ocrotească și mai departe, să vă ocrotească și mai departe.
Și să facă ceva, să se întâmple o reformă în teatru, dacă poate.
Ce înseamnă o reformă în teatru? Ce ai vrea să se întâmple?
Ce aș vrea să se întâmple? Aș vrea șanse pentru tineri, aș vrea ca să ți se dea un loc unde să lucrezi înainte ca tu să fii îmbătrânit și să-ți fi dispărut creativitatea și entuziasmul și nu știu, aș vrea laboratoare de creație, locuri unde poți să experimentezi, aș vrea să fie încurajată critica teatrală, oamenii ăia să fie plătiți ca să lucreze în niște reviste teatrale bine pusă la punct, ca să poată să-și exercite meseria, că acum se pare că critici au rămas unii care săraci ori scriu în timpul lor liber, ori scriu pe niște bloguri și asta... asta e ceva foarte rău pentru teatru, pentru că eu ca și creator nu am un feedback profesionist la ceea ce fac. Mi-ar plăcea să... în fine, nu știu, nici nu știu, dar aș vrea oricum să se întâmple ceva, că totul e încremenit, așa, e încremenit și cine merge înainte e... Cum să spun, calitatea mea principală este rezistența, ca la gândaci. Nici bomba nucleară nu mă distruge, eu mă duc înainte orice se întâmplă. Asta nu e chiar normal. Adică știu atâția oameni mai talentați decât mine care au renunțat. Adică eu când am venit în București, mi-am dat seama, mergeam la toate spectacolele de teatru, în fiecare seară. Și mi-am dat seama, la un moment dat, după un an de zile, că îi știam pe toți. Știam, ăla-i critic, ăla-i actor, ăla-i student, la așa. Și după o vreme am văzut că încep să dispară, se răreau. Și din grupulețul ăla, de acum 15 ani, cred că au mai rămas 5-6 oameni, erau foarte mulți. Și asta nu-i normal, adică nu ăia cei mai ai dracului, cei mai...
Păi stai puțin, că până la urmă se face o selecție naturală, n-ai ce îi face... intri într-o facultate, începi, nu știu, într-un grup de 10, termină 2.
Aia așa e, este.
Până la urmă. Nu poți să te superi că ăla altul n-a vrut să continue, sau n-a putut, sau n-a știut, sau n-a fost pentru el povestea aia. Ca Denisa, și-a imaginat că merge la teatru, poi mâine e la Hollywood și joacă cu Brad Pitt. Nu e.
Așa este, dar uite, de exemplu, eu mă gândesc, acum nu mă mai gândesc, dar mă gândeam de multe ori, oare să fac ceva, oare să fac un spectacol comercial, o comedie din asta cu 100 de uși care se deschid și intră nevasta, intră amanta, intră și se aleargă acolo ca să am succes și să vând și să fiu un regizor de succes, sau mai bine mă duc pe drumul meu foarte dificil și unde s-ar putea să nu ajung la capăt. Adică cumva, bine, acum îmi dau seama că spun niște utopii, adică îmi dau seama, dar nu, mi-ar plăcea ca cineva să încerce să schimbe ceva, măcar să văd că cineva încearcă.
Îți recomand Noises Off sau Noise Off, uite, nu mai știu exact titlul, 100%, dacă era plural sau la singular, în care este o astfel de comedie cu 100 de uși care se deschid și se închid și vedem în prima parte a filmului cu niște mari artiști, am uitat numele lor, că am văzut acum mulți ani filmul, vedem piesa în sine cum arată, după care piesa pleacă în turneu, numai că actorii încep să se certe între ei, se îndrăgostesc, se despart și așa mai departe, și mai vedem încă alte două reprezentații ale spectacolului, la mijlocul turneului și în marea finală de la New York sau unde era, și denaturarea unui spectacol de teatru prin prisma relațiilor dintre actori. Și e o comedie absolut extraordinară, cu uși închise și deschise, neveste, amante și așa mai departe, doar că ce este evident cel mai interesant este ce se întâmplă în spatele scenei între acei oameni. Alte povești, oricum. Ce ar fi trebuit să aflu de la voi și n-am reușit încă să extrag
un monolog,
esența.
Denis. Un monolog din spectacol.
Uite, monologul de care
să înțeleagă lumea de ce trebuie neapărat să vină să vadă Sfântul Necodim de la Huș.
Ok, dar n-am baticul și nu știu dacă mi iese fără batic.
Încercăm la radio fără batic.
Ok.
Eu pot să fug să te aduc și șarfa mea roșie, dar nu.
E regulă. Om murit! Hai, tăcea de Ileana lui Ghenadi. O îngropat-o la două morminte distanță, în dreapta lui. Da, nu e genie să te bucuri de moartea cuiva, dar tare multă bataia mai mâncat-o din cauza ei. Îi făcea farmece. Se ducea și bea la ea și când venea acasă, parcă era turbat. Da, o da, Dumnezeu și-a murit. Diabet. I-o tăia chiciorul drept, pe urmă picea la stâng, până la urmă tot a murit. Blestemul de văduvă să prinde. Și Viorica a murit. Altă haită. Asta era învățătoare. Când venea de la ea, începe să înșure că la noi nu-i curat la Viorica, că eu nu fac mâncare ca Viorica, dar eu am făcut servici la mine. 47 de ani am muncit, am făcut casă, am făcut economie. Nu mă înduram să iau nici chiloți ca să fac economie. Aveam grijă să nu fie nimeni lângă mine când mă urca pe vreun scaun la mine ca să scol lămpile din dulap. Da, așa am trăit eu. Eu n-am fost cu coană ca Viorica. Dar ea ca șuia în pământ de 4 ani. Asta e îngropată drept în fața lui. N-ar decât să bucure de ele acum.
Ok. Și dacă ar fi să o duci în altă variantă?
Altă variantă?
Arată-ne o altă copertă.
Un alt personaj? Sau?
Da, evident.
Am înțeles. Păi Carina, cred.
Nu, zi monologul final.
Nu.
De ce?
Nu, păi da, vindem tot așa. Să mai cumpere lumea bilet să vină. Că tot e gratis, știi?
Hai să mai auzim o variantă.
Hai. Eu zic Carina, da.
Că e mai cum ne seamănă cu ea? Zi ceva din Maia. Sau?
Nu-i bună tăcerea la
bine, zic Carina. Zic ce vrei tu atunci.
Poftim! Eu altă treabă nu mai am acum decât să-mi pierd vremea prin cimitir. Eu sunt Carina, sora mai. Dragă, deci chestia asta cu dezgropatul, asta e prostie! Păi ce legătură mai are ce a rămas acolo în pământ cu sufletul? Păi ce mai încălzește pe sufletul ăla că dăm noi de mâncare pomană la 3 zile și la 7 zile și la 9 zile? Păi candelele, icoanele, lumânările, tradițiile astea păgâne nu au dragă nicio legătură cu Dumnezeu. Păi Dumnezeu este iubire! Trebuie să-ți deschizi sufletul și să iubești, înțelegi? Atât.
Ok, ok, ok. Bine, vă mulțumesc pentru seara aceasta și pentru cele pe care le-am aflat și cele pe care le-am dezbătut și să vină lumea la spântul vostru, să se bucure.
Să la dezgrupare, să vină lumea la dezgrupare.
Să aveți parte numai de aplauze sincere.
Să rămână, mulțumim mult de invitație.
Denisa Dogaru / Serghei și Cristina Bilciu.
Crista.
Crista, doamne, uite, ultima am dat-o cum nu trebuia. Crista Bilciu. Serviciul de noapte Radio România Actualități, îl avem pe Alex Vlad alături de noi, care ne aduce un alt top 5.
Să vorbim despre cele mai complexe roluri de adolescenți în teatru pe care probabil orice actor debutant și-ar dori să le joace. Și nu numai.
Top 5 cu Alex Vlad.
Top 5. Bine v-am găsit. Uneori poate fi dificil de găsit o piesă de teatru potrivită cu roluri puternice care să ofere o provocare interesantă atât pentru public cât și pentru actori. Dar mai ales dacă vorbim despre piese de teatru ce au în centrul atenției roluri complexe pentru actorii tineri. Sigur, există mii de texte dramatice în care putem găsi partituri scrise special pentru actorii aflați la început de drum. Dar de cele mai multe ori, aceste roluri sunt de scurtă întindere și în niciun caz nu devin pilonul principal al acțiunii. Dar dacă ne-am propune acest lucru. Așadar, pentru acest top ne vom îndrepta atenția asupra celor mai bune texte dramatice cu roluri complexe de adolescenți pe care probabil orice actor debutant și-ar dori să le joace. Acestea fiind spuse, să începem! 5. Locul 5. Corey Maxon din Fences. Scrisă de dramaturgul american August Wilson, Fences a câștigat premiul Pulitzer pentru dramă, precum și premiul Tony pentru cea mai bună piesă de teatru în 1987. Deși în centrul acțiunii găsim cuplul Troy și Rose Maxon, rolul adolescentului Corey Maxon este unul dintre cele mai dure și complexe din toate timpurile. Traseul personajului poate fi unul dificil pentru orice actor debutant, ținând cont de faptul că pe Corey îl vedem atât un adolescent rebel aflat constant într-o luptă ideologică cu tatăl său, cât și un soldat matur care se întoarce acasă în vizită după moartea tatălui său. 4.
Locul 4.
Adolescenții din Avioane de hârtie. Piesa de teatru semnată de Elise Wilk pare a fi o radiografie a universului adolescenței, subliniind aspecte dureroase cu un puternic impact emoțional, vorbind despre singurătate, depresie, iubire, violență, visuri și căutarea identității. Deși fiecare scenă în parte are o poveste care te poate pune pe gânduri, amintim aici scena sandwich-ului, în care Alex și Bobo, în toaleta fetelor de față cu Andra și Laura, îl agresează și îl forțează pe Mickey să mănânce un sandwich uns cu săpun lichid.
3. Locul 3.
Adolescenții din Șantaj. Textul semnat de Ludmila Razumovskaya, care poartă și titlul Dragă Elena Sergeevna, oferă o metamorfoză cu totul aparte publicului. De la atmosfera caldă pe care o dă serbarea unei zile de naștere, se ajunge la o formă de chin psihologic greu de imaginat. 4 elevi în vizită la profesoara lor de matematică nu pare a fi subiectul unei situații înfiorătoare și groaznice, dar pe măsură ce vizita se consumă, casa profesoarei pare că se transformă într-un eșafod și vinovații principali sunt cei 4 adolescenți, Lida, Vitea, Pașa și Volodea. Iată 4 roluri puternice, complexe, perfecte pentru arsenalul oricărui actor debutant.
2. Locul 2.
Anna Frank în Jurnalul Anne Frank. Dramatizarea realizată de Frances Goodrich și Albert Hackett, după cartea scrisă de Anne Frank, care a fost publicată cu titlul Secretul Anei sau Jurnalul unei fete tinere, a fost răsplătită cu un premiu Tony pentru cea mai bună piesă de teatru. Anna Frank este una dintre victimele Holocaustului, care a murit la vârsta de 15 ani în lagărele de concentrare nazistă în 1945. Iată un rol de o duritate extremă care oferă o transformare remarcabilă. Piesa de teatru începe cu Anna la vârsta de 13 ani, când e doar un copil lipsit de griji, și se încheie cu Anna la 15 ani, care a devenit un om matur, care a înțeles prețul vieții. Și acum, înainte de a vă dezvălui ce personaj ocupă prima poziție în topul nostru, să facem o mică recapitulare. Locul 5, Corey Maxon din Fences. Locul 4, adolescenții din Avioane de hârtie. Locul 3, adolescenții din Șantaj. Locul 2, Anna Frank în Jurnalul Annei Frank.
Locul 1.
Cuplul Romeo și Julieta din Romeo și Julieta. Deși personajele sunt deseori jucate de actori mai în vârstă, Romeo și Julieta sunt doi adolescenți, iar tinerețea lor, naivitatea și pasiunea sunt ceea ce susțin această piesă de teatru clasică semnată de William Shakespeare. Ambele roluri necesită un grad ridicat de implicare, astfel încât să poată fi expusă credibil publicului una dintre cele mai puternice povești de dragoste din toate timpurile, dar care, din păcate, este totodată și o poveste de iubire condamnată, care nu se va consuma niciodată până la capăt. Conflictul interior al personajelor, care este de o intensitate uluitoare, permite o transformare uriașă. Romeo și Julieta, din adolescenți îndrăgostiți, se preschimbă într-un cuplu de tineri căsătoriți care ajung în pragul morții. Aici se încheie top 5. Am ratat un rol important sau credeți că exista un text dramatic care ar fi trebuit să fie în listă? Dați-mi de știre. Vreți să-mi propuneți următorul top 5? Îmi puteți spune la 0748 88 77 66. Până data viitoare, să auzim numai de bine.
Top, 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 top 5 cu Alex Vlad.
Și iarăși așa, de s-a bubortat. Talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much light running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
E vreme de stat în casă, de lene și de păr ciufulit. E vreme de iam în brațe, de piese de pus pe repeat. Numai tu, numai tu poți să vezi cum sunt. Numai tu, numai tu îmi ghicești orice gând.
Better
acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.